Vis sagas no lēmumiem. Man. Vis balstās uz lēmumiem. Lēmumiem. Ja tev ir lēmums, derība, ja tu esi pieņemis šādu lēmumu, tev viņš būs. Ja tu turēsi derību, ja tu ies tālāk, viss īstenosies, kā tu esi ieplānojis. Viss, ko tu lūgsi, tu dabūsi. Viss, ko mēs ticībā lūgsim, to mēs dabūsim. Dievs lauza visus mans lūkšanas. Viņš uzklausa visus mans lūkšanas. Amen! Jo tas ir tas kungs jūsu Dievs, kas ar jums kopā karo. Dievs ir. Viņš vienmēr ir bijis, vienmēr būs mūžīgs, neizdibināms, lielisks. Dievs ir labs, amen! Lūk, kāpēc ir nepārtraukti vajadzīgi atgādināt sev. Man ir derība ar Dievu. Esmu solījis Dievam. Man ir konkrēti mērķi, konkrēts virziens. Es domāju, zīmēju, es eju uz tiem. Amen! Tos, ka es lau Dievam. Lēmumus pieņemiet tagad. Derību noslēdziet tagad. Derību noslēdziet tagad. Bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Dievs no savas puses apsola svētīt, vaivāt, dziedināt, celt. Tātad Dievs no savas puses, ja mēs ejam, visu izpildīt. Un tu darīsi pareizes lietas. Tu iesi pareizā virzienā, ja tu regulāri atsveicinās savu derību. Dievs ir apsolījis zemi. Daļa ir jau iegūta. Jāiet arī tālāk. Kas var būt labāk? Nu ir tāds jums. Ja tu gribi turpināt, iet līdz galām, tu paliek tikai derība. Amen! Derība, līgums, stāvi uz tā līguma. Ko tu esi teicis Dievam, ko tu esi apsolījis? Lūk, ko nozīmē atkārtota derība. Vēlreiz atcerēties, ko tu esi solījis. Vēlreiz izdomāt, apsmadzeņot, kā tu rīkosies. Un tu turies pie šī lēmuma. Tu turies pie šī lēmuma. Dos, ka es lau Dievam. Lēmumus pieņemiet tagad. Derību noslēdziet tagad. Derību noslēdziet tagad. Bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Mums ir Jēzus, mums ir viss, halleluja. Halleluja. Paldies Dievam par līderiem, amen! Paldies Dievam par viņiem! Lūk, te ir bāze, 80 līderi! Mums ir Jēzus, un mums ir viss, halleluja! 80 līderi! Un neviens nespēja viņiem pretoties. Mērķi, vīzija ir jāizstaigā domās. Tā būs skaidrai vīzija, uz kuriem tu eji. Ko tu gribi sasniegt? Skaidriem mērķiem. Dzīvo svētu dzīvi! Par to ir jālūdz, par to ir jādomā. Lūk, tas palīdz turēt derību. Tu jau zini savus principus, kā tu rīkosies. Lūk, kāpēc ir vajadzīga atkārtota derība. Ar lēmumu turēt derību, ko esmu solījis Dievam. Amen! Ja tu esi pieņēmis šādu lēmumu un atgādini to pastāvīgi sev, tad tev būs kvalitatīvs laiks ar Dievu. Un netrūka neviena vārda no visiem labiem vārdiem, ko tas kungs uz Izraēlu namu bija runājis. Viss īstenojās, kā bija teikts, draugs. Ja tu turēsi derību, ja tu ies tālāk, viss īstenosies, kā tu esi ieplānojis. Ieplānojies grupiņu uzcelt, viss īstenosies. Ieplānojies cilvēks pie Dieva pievest, īstenosies. Ieplānojies savu biznesu atvērt un lai tas būtu veiksmīgs, tas viss īstenosies. Ieplānojies rakstura izmaiņas, tu viņus dabūsi. Viss, ko tu lūgsi, tu dabūsi. Viss, ko mēs ticībā lūgsim, to mēs dabūsim.